Gerbė Jėzui Kristui, sveikinu šventų raštų studijų ir ketvirtoji kančios pagal Joną dalis. Šiandien 19 skyrius, Jono Evangelijos 19 skyrius, nuo 17 iki 27 eilutės imtinai. Tai atsiverskite, kas prieš save turite Jono Evangeliją, o šiaip būtų labai gerai turėti atsiverstą šventąjį raštą. 19 skyrius, 17-27 eilutės ir prašysim Akviliną perskaityti tą tekstą.
Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją kaukulės vietą, hebrajiškai Golgotą. Tenai jį nukryžiavo, kartu su juo ir kitus du, vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje. Pilotas padarė užrašą ir liepė prisegti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta: Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Šį užrašą skaitė daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta buvo hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai. Aukštieji kunigai sakė Pilotui: nerašyk žydų karalius, bet šitas skelbėsi, aš esu žydų karalius. Pilotas atkirto: ką parašiau, parašiau. Kareiviai nukryžiavę Jėzų pasiėmė jo drabužius ir padalijo juos į keturias dalis. Kiekvienam kareiviui po dalį. Pasiėmė ir tuniką. Ji buvo be siūlės, nuo viršaus iki apačios ištisai megsta. Todėl jie tarėsi: neplėšykime jos, bet verčiau meskime burtą, kam ji teks. Taip išsipildė raštas: jie drabužius mano dalyjas, meta dėl mano apdaro burtą. Šitaip kareiviai ir padarė. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motinos sesuo, Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatę stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: moterė, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.
Girdėjome viešpatie žodį. Taigi tokia Evangelijos ištrauka girdime, ir dabar jeigu bandytume suprasti, kur čia galėtų būti raktiniai žodžiai arba ta pagrindinė mintis, su kuria veda šitą Evangelijos kančios ištrauką, kas tai galėtų būti. Ir prisipažinsiu, kad ruošdamasis šitom studijom, jau nebe pirmą vietą skaitydamas egzegezės, Jono Evangelija tikrai yra klampi. Ir tiem, kurie studijose pradėjote dalyvauti kančios skaitimo, tai jum gali čia atrodyti labai pakankamai viskas sudėtinga ir galgi netgi šiek tiek neįdomu, nes tai ne kažkoks Evangelijos pasakojimas apie sūnų palaidūną, ne dar kažkoks Jėzaus kitas palyginimas, bet čia pati mūsų viešpatės Jėzaus kančia, kuri šiaip yra sunkus įvykis, emociškai įvykis, bet dar Jono Evangelijoje ypatingai perteiktas su labai daug įvairios simbolikos, su kitų reikšmių, kurios ateina, kad jie suprastum, reikia būti skaičius visą Jono Evangeliją ir tą mintį sekti nuo pat pradžių, nuo prologo, kaip tas įsipildo ir atsikartoja Evangelijos pabaigoje šitoje kančios istorijoje. Tikrai labai sudėtingas tekstas ir vat būtent šitos dalies egzegetai irgi šitą kančios istoriją gabaliukais yra suskirstę, tai ruošianti šitam gabaliukui paaiškė, kad pagrindinė tokia vedanti mintis, į kurią čia veda, yra: štai tavo moterė, štai tavo sūnus. 26 eilutė B dalis. Ir kaip tai yra, suprasime, tikiuosi, kad suprasime šitų studijų metu, bet iš tiesų raktiniai žodžiai čia yra: moterė, štai tavo sūnus. Ir tie žodžiai paliečia, suprasime, kad jie yra pagal Joną Evangelistą yra skirti mums visiems. Taigi pradedame nuo teksto, nuo 19 skyriaus 17 eilutės iki 27, ir mes žinome, kad trečioji dalis baigėsi 16 eilute, kada baigėsi teismas, tuomet Pilotas atidavė jiems jį nukryžiuoti. Taigi teismas įvyko, žydai gavo to, ko norėjo, ir dabar vyksta Jėzaus bausmės įvykdymo procesas, bausmės įvykdymo dalis. Nešdamas savo kryžių jis ėjo į vadinamą kaukolės vietą, hebrajiškai Golgota. Pats nešė savo kryžių. Ką jis ten nešė? Dažniausiai matome, kad Jėzus yra užsidėjęs visą kryžių, kryžiaus kelio stotise ir paveiksluose ir neša, bet tikrai ne tai buvo, jis nešė ne visą kryžių, jis nešė tik kryžiaus kersinį. Nešė kryžiaus kersinį ir tai buvo romėnų praktika, kad nuteisasis neštų savo kryžiaus kersinį, kuris turėjo netgi lotynišką pavadinimą patibulium, patibulium. Taigi Jėzus nešė ant savo pečių patibulium. Į egzekucijos vietą, kur kareiviai pririštų jį prie stovinčio statinio. Statinis buvo jau egzekucijos vietoj ir ant jo pakabindavo ne vieną nukryžiuojamąjį, bet nukryžiuojamasis turėjo atsinešti tą savo skersinį, kurį pririždavo pakėlę aukščiau ant šito statinio. Ir dabar į kokią vietą Jėzus nešė, išnešė už miesto, reiškia teismas vyksta mieste, piloto tvirtovėje, pretorijoje, o dabar išsineša už miesto į vietą kaukulės, vadinama kaukulės vietą, hebrajiškai Golgota, tai lotyniškai Kalvarija. Nėra aišku, kodėl toks pavadinimas. Dalis mano, ir kažkada tai čia prieš porą metų, gal buvo National Geographic apie Jeruzalės miestą aprašymas ir ten buvo nuotraukos, ir archeologai mano, kad ten, kur yra kalva, kur stovėjo Kalvarijos kryžius, kur ta kaukulės vieta buvo, ten buvo akmens skaldyklos. Ir kad kažkokiu būdu ta kalva, Kalvarijos kalva, atrodė kaip žmogaus kaukulė. Kad žiūrint tarsi įpriminė žmogaus kaukulę, todėl ta kalva gavo tokį pavadinimą – kaukulės vieta arba Golgota. Bet lygiai taip pat žinome, kad su ta vieta vėliau teologijoje yra susieta ir kitas pasakojimas – tai, kad tenai yra Kalvarijos kalnas, yra Adomo kapas. Ir Adomo kapas, Adomo tą mirtį išreiškėsi kaukulė ir du kaulai. Tai čia mes po kryžiumi dažniausiai turime bažnyčiose, senose bažnyčiose tą kaukulę ir du sukryžiuotus kryžius, kuri primena, kad tas kryžius buvo stovėjo kaukulės vietoj Kalvarijoj, lotyniškai Kalvarijoj, hebrajiškai Golgotoj, arba kad tai yra Adomo kapo vieta. Ir štai pirmasis Adomas mirė, Kristus yra antrasis Adomas, kuris irgi miršta, bet mirtimi ir save ir mus prikelia kitokiam amžinajam gyvenimui. Tai va šitos visos prasmės. Ir kada esame Kristaus kapo bazilikoje ir lankome Kalvarijos kalną, ten kur buvo viršūnė, galima palysti po altorių, paliesti tarsi tą Kalvarijos kalno uolos viršūnė labai pagarbiai, tačiau nusileidus žemyn rodoma, kad ta uola yra suskeldėjusi. Ta uola yra suskeldėjusi. Ir tada gidai sako, kad archeologai ar kas nors rado ten apačioj ir žmogaus kaukulė, tarsi Adomo kapas. Bet čia jau nėra taip jau iki galo patikrinti dalykai, tačiau simbolika iš tiesų yra graži ir primena, kad ant Adomo kapo, ant kiekvieno žmogaus kapo stovi Kristaus kryžius, kuris yra kartu ir prisikėlimo vartai ir galimybė kiekvienam iš mūsų, todėl ir mes krikščionės, kada atsirado galimybė jau panaikinus persiekėjimą krikščionių, statyti kryžių ir kryžius nebebuvo tas gėdos ženklas, kaip anksčiau, mes dabar statom kryžių ant krikščionių kapo kaip vilties ženklą, kaip prisikėlimo ženklą, kaip tas kopėčias, kuriomis galime pasiekti dangų ir pasiekti Dievą ir amžinybę. Kas toliau atsitiko? Tenai jie nukryžiavo kartu su juo ir kitus du, vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje. Kas tie kiti du, ten Jonas nesiaiškina, jam yra svarbu, kad Jėzus buvo nukryžiuotas su kitais ir kad jis buvo viduryje. Tai reiškia, kad jis nebuvo vienas, šalia jo buvo kiti. Ir čia pildosi pranašo Izaijo pranašystė apie šitą kenčiantį tarną, 53 skyrius, 12 eilutė. Pasistengime atsiversti 53 skyrių, 12 eilutė ir ten aprašoma kenčiančiojo tarno giesmė ir joje randame parašytą. Aš duosiu jam dalę tarp didžiūnų, su galiūnais grobiu jis dalysis, nes jis save atidavė mirčiai ir buvo priskirtas prie nusidėlių. Jis prisėmė daugelio nuodėmę ir užsistojo už nusidėlius. Taigi viešpaties Jėzaus kančia ir mirtis vyksta tarp nusidėlių. Jisai solidarizuojasi savo mirtimi. Ir Jonas nepasako, kad tai buvo plėšikai, tai buvo kažkokie, tai buvo nusikaltėliai. Jėzus buvo nusikaltėlis Piloto ir žydų akise, mūsų akise ne, tie kiti tikriausiai buvo nusikaltėliai visų akise. Ir Dievas ateina jų tarpą ir prisiema visų mūsų padėtį ir toje padėtyje siūlo savo išganimą ir išgelbėjimą. Vidurys buvo garbingiausia šiuo atveju, garbingiausia ir šiuo atveju gėdingiausia vieta ir geriausiai matoma piligrimams vykstantiems į Jeruzalę švęsti Velykų. Ir dažnai mūsų velykinėse dekoracijose mes matom tris kryžius, tas vidurinis kryžius yra arba didesnis, arba turi kažkokį baltą tokį užtiesalą, kaip tarsi Jėzaus įkapių drabužį, ir tada šonuose dviejų tų kitų piktadarių arba nusikaltelių kryžiai, o realiai tai galėtume sakyti, kad stovi tikriausiai kieno kryžiai. Ja, mūsų. Viešpats yra tarp visų mūsų kryžių. Nukryžiavimas buvo pažįstama procedūra antikos senovės laikais, todėl ji nėra detalizuojama evangelisto Jono. Jis daugmaž mano, kad visi ir taip žino, apie ką čia eina kalba, bet mūsų laikais ir mūsų tokiam šiuolaikiniam jautrume tai nukryžiavimas nėra taip savaime suprantama ir žinoma procedūra. Pavyko kažkiek tai Mel Gibsonui Kristaus kančioje jį parodyti. Atrodo, kad pavyko, nes žmonės tikrai ir žiūrėjo ir buvo sukrėsti. Aš dar leidau sau nematyti, nes gal per daug esu jautrus tokiem grafiniam vaizdavimam visiems kitiem, bet kasgi tai buvo per procedūrą, keletą žodžių galima pasakyti. Kaip jie atrodė? Pirmiausia, tai buvo nusikaltelio nuplakimas. Apie nuplakimą mes girdėjome, atplėšta oda kabanti ir visa kita kraujuojanti, tada ten visokios musės ir visokie gyviai ir taip toliau. Tikrai labai skausminga procedūra, kuri padaro žmogų tokį pažeidžiamą jau skausmų žmogų. Bet dar galinti būti gyva ir dar galinti toliau kažką daryti. Tada ant šitų vat, su skaldytos tos nugaros ir ant tų pečių yra uždedamas va šitas patibulium, tas kersinis, kurį tu turi nešti. Atnešus žmogus išrengiamas nuogai, tai yra dar vienas gėdos sugėdinimo dalykas atimti žmogaus drabužius ir parodyti jo nuogumą, ypatingai žydišką mentalitetę, tai buvo ir kartu ir gėdinga ir nešvaru. Mes žinome, kad netgi po nuodėmės Adomas ir Jėva pasidarė iš figos lapų ir kažkokių tai lapų drabužius ir prisidengė, nes atsirado tas gėdos jausmas. Gėdos jausmas susijęs su tam tikra kalte ir čia mūsų šitos nuodėmės pažeistos žmogiškos prigimties irgi viena iš apraiškų. Iki tol gėdos jausmo nebuvo. Tada pririšamas arba prikalamas prie to statinio. Pirmiausia, tai prie savo skersinio rankomis. Reiškia, pririšamas arba prikalamas. Jeigu prikalamas, tai vinimis, kurios buvo, aišku, kalvio kaltos, ir jos turėjo pereiti ir žmogaus kūną, bet kartu ir tvirtai įsmigti į medį, jos buvo nuo 13 iki 18 cm ilgio. Statinis, apie kurį jau šnekėjau, buvo neaukštesnis 3 metrai ir viduryje turėjo tokią įdaubą, tarsi kėdutę, kur galima buvo sėdmenimis tarsi remtis į tokią įdaubą. O dar aukščiau turėjo kitą įdaubą, kuri buvo skirta tam skersiniui truputį įleisti, tam patibulium, kurį atneždavo. Žmogus šitaip nukryžiuotas, jis kabodavo, reiškia, virš žemės, kojom nesiekdamas, kojas arba pririždavo, Jėzaus atveju prikalė, manoma, kad ten buvo irgi kažkoks toks truputį, nu, kažkokie tai irgi kėdutė ar kažkas kojom šiek tiek atsiremti, kad žmogus kabodamas visus svoriu ant savo ant rankų ir taip užspausti plaučiai, jis galėdavo įkvėpti tik tai pakeldamas savo visą kūno svorį aukštyn, įkvėpdamas ir vėl nusileisdamas. Tai, aišku, savisaugos instinktas, nepaisant viso to skausmo, reikalavo, kad žmogus tą darytų ir ta agonija galėjo trukti labai ilgai. Labai ilgai ir labai skausmingas dalykas, bet galiausiai žmogus mirdavo nuo uždusimo. Jėgos apleisdavo, kada jis gali savo kūną dar taip sudarkytą sanariais pakelti ir jis tiesiog uždusdavo. Šitas ilgai trunkančią ir skausmingą mirtį galėjo pagreitinti uždaužimas lasdomis, kas įvykdavo kartais, nes kareiviai nebeturėdavo kantrybės ir taip toliau, dar kaip nors, nudurimas ietimi, kas atsitiko Jėzaus atveju, perdurė jam šoną, ir arba nunuodėjimas, duodavo kažkokių nuodų ir žmogus mirdavo tokiu būdu. Romėnai turėjo paprotį palikti taip nukryžiuotą mirusį žmogų iki visiško suirimo. Tai reiškia, žvėris, šunis ar kas nuo apačios galėdavo ką nors tenai graužti, kokie nors paukščiai ar kas nors iš viršaus, kol galiausiai visiškai tas kūnas suirdavo. Tačiau žydai ir žydų krašte tas nebuvo galima leisti, net ir romėnai negalėdavo to daryti. Jie reikalavo, kad pagal įstatymą miręs žmogus būtų palaidotas tą pačią dieną. Nes kitaip ta žemė, kur žmogus liktų nepalaidotas vieną dieną, taptų nešvaria. Ir čia paskaitykim pakartoto įstatymo knygos 21 skyrių 23 eilutė. 21 skyrių, 23 eilutė rasime apie šitą palaidojimo įstatymą. Nuo 22 skaitykime. Jei žmogus bus padaręs nusikaltimą vertą mirties bausmės ir bausmę įvykdžius pakabinsi jo lavoną ant medžio, jo kūnas neturi ant medžio likti visą naktį. Palaidosi į tą pačią dieną, nes Dievo prakeiksmas bus tam, kuris kabo ant medžio. Tu neturi teršti žemės, kurią viešpats tavo dievas duoda tau paveldėti. Prašau, kaip tiksliai įvykdomas šitas dievo įsakymas, tarsi pramatė dievas duodama šitą įstatymą, kokiomis aplinkybėmis mirs jo sūnus ir kaip jis turės būti palaidotas. Nukryžiavimai buvo visuomenės, vadinasi, pramoga. Žmonės eidavo žiūrėti, tyčiodavosi, juokdavosi, jam buvo gražu. Sakau, pasaulis buvo tikrai daug žiauresnis, netoks jautrus kaip mūsiškis, mes dabar šito net neįsivaizduojame, bet tuometinis pasaulis kažkaip labai lengvai matė tą kaip pramogą. Toliau kas atsitiko? Pilotas padarė užrašą ir liepė prisegti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Va čia apie užrašą man savotiškai nauja buvo. Taigi, buvo įprasta nuteistajam nešti rankose arba ant kaklo įrašą, kurį lotiniškai vadino tabulę, lentelę reiškis, su kaltinimu ant to lentelės buvo išrašytas kaltinimas, o kodėl jis šitaip nubaustas. Neaišku, kur ta lentelė, nepanašu, kad Jėzus ją nešė ar ant kaklo rankose, tikriausiai kažkas tai iš kareivių galbūt nešė tą lentelę kartu, kad paskui galėtų prikalti. Nereikia manyti, kad pilotas irgi dalyvavo šito egzekucijoje ir užrašė tą lentelę prie kryžiaus ir paskui sakė prikalkite. Panašu, kad čia truputį grįžtame į į dar pretorijų, į tą prieš išvedimą Jėzui nukryžiavimą. Ir čia tas dialogas įvyksta iš tiesų, Pilotui parašius kaltinimą ir tada leidus Jėzų nukryžiuoti ir tada įsiveda su visu kaltinimu. Ir žydų reakcija. Kuris ne visada, bet kartais būdavo prikaltas kryžiaus viršuje. Jono evangelijoje naudojama žodis, vat, ir čia labai svarbu, Pilotas padarė užrašą. Ir šitoj vietoj naudojama žodis ne užrašą, o titulą. Nes kitose evangelijose sakoma, Pilotas padarė įrašą. Reiškia, užrašė ant lentelės. O čia sakoma titulą, davė tarsi titulą. Tai pranešimas, o titulą tai pranešimas visuomeniai ir panašu, kad Pilotas tokiu būdu čia tas titulas kaip žinia buvo. Kaip, ne kaip įrašas su kaltinimo, bet kaip tarsi kažkokia žinia pranešimas visuomeniai. Ir tokiu būdu Pilotas išreiškė savo nepasitenkinimą žydais ir nori juos dar kartą labiau suerzinti. Nes Pilotui tikrai neatrodė rimtas kaltinimas, kad Jėzus yra žydų karalius ir dėl to čia Roma turi įsikišti, mes atsimenam iš teismo, bet žydai užsispyrė, vadinasi, kad jau čia toks tas kaltinimas ir taip toliau, taip toliau. Tai Pilotas, aprengdamas Jėzų komiškai ir ten tėti erškėčių vainikas ir parodydamas štai žmogus, kur čia tas karalius, jūs žiūrėkite į šitą sužalotą žmogų, kame čia yra žydų karalius. Nu, bet jeigu taip sakote, tai tebūnie jūsų tas komiškas, juokingas kaltinimas, tegul būna visi viešai žinomas, o iš tiesų Pilotas apsijokė ne tik tai prieš, ne kad ir žydus pašipė, bet savotiškai ir pats apsijokė, nes visi piligrimai eidami pro šalį galvoja, tai ką čia dabar Roma, dabar pradės visokius nabagus iš Nazareto kalti, kaip grėsmės imperatorių, kaip karalius. Jėzus Nazarietis, kas buvo užrašyta, Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Mes žinom, kad Jėzus Nazarietis yra Jėzaus vardas sode, nes kai atėjo kareiviai suimti Jėzaus, Jėzus klausė, ko ieškote? 18 skyrius, 5-7 eilutė. Ir jie atsako, Jėzaus Nazariečio, tai yra Jėzaus iš Nazareto. Mes žinome, kad tais laikais pavardžių nebuvo, pagal vietovardį buvo galima nustatyti, tai ko čia ieškome. Ieškome žmogaus Ješuo, kuris yra iš Galilėjos, iš Nazareto. Tai jau jį padaro jau iš Jeruzalės aplinkoj ir atpažįstama ir kitokį. Ir kai ką pasako apie, kas gali būti gero iš Galilėjos. Ką čia iš provincijos atvykęs kažkoks tai apsišaukelis mokytojas, čia sostinėje bando ir čia tiek dėl jo triukšmo. Tai Jėzus Nazarietis, tampa tarsi Jėzaus vardas, o žydų karalius, mes žinome, kad tai teismo metu duotas žydų pavadinimas Jėzui. Ne Piloto, tai žydai pasakė, jis vadinasi žydų karalius. Žiūrėkit, kas atsitinka su šito užrašu. Šį užrašą skaitė daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, parašyta buvo hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai. Daugelis žydų skaitė šį titulą, nes nukryžiuotas buvo netoli miesto, o parašyta hebrajiškai, o hebrajiškai žydiškai reiškia, tai tuo metu kalba hebrajų buvo aramėjų, armėjų kalba, lotyniškai ir graikiškai. Hebrajiškai tai skirta žydams ir tai yra vietos kalba. Suprantam, tai yra vietos žmonė. Toliau parašyta lotyniškai, nes tai yra okupantų, imperijos, romėnų ir tai yra valdžios kalba. Tai valdžios kalba reiškia ir valdžia arba politika visa irgi turi suprasti, kame čia reikalas. Galiausiai parašyta buvo graikų kalba, tai likusio civilizuoto pasaulio kalba arba prekybos kalba. O daugiau tai buvo tik liūtai. Daugiau jau nieko kito nebebuvo pagal Romos sampratą. Tai reiškia, šitas užrašas buvo parašytas visomis pasaulio kalbomis. Norima pasakyti, kad viso pasaulio žmonės galėjo suprasti, kas čia vyksta. Ir štai supraskime, Jeruzalė kažkur Romos tokioj nereikšmingoj, bet labai ją erzinančioj provincijoj, kažkoks žmogelis iš provincijos Galilėjos iš Nazareto yra prikalamas prie kryžiaus, nes suprask, jis yra žydų karalius ir žinia, titulas, žinia šita yra paskelbiama visam pasauliu, nes paskelbiama visomis trejomis kalbomis. Tai reiškia, kad Jono ir Jono, jo evangelistas Jonas nori tą pastebėti, kad mes suprastume, kad šitas nukryžiavimas nėra toks komiškas, kaip mums atrodo, tai yra viso pasaulio įvykis. Ir Jėzaus kryžiaus sostas yra jo karališkumo paskelbimas visam pasauliui. Ir čia tada psalmė 96, 10 eilutė. Skaitom 96 psalmę, 10 eilutę. Skelbkite visoms tautoms, Viešpats yra karalius. Pasaulį jis padarė tvirtą, nepajudinamą, teis tautas jis besąlygiškai. Taigi Jėzaus karališkumas visam pasaulį paskelbiamas per šitą kryžiaus išaukštinimą, per šitą pasodinimą į šitą kryžiaus sostą ir užrašymą šito įvykio, šito žinios, vat, tomis pasaulio, viso pasaulio, supraskime, kalbomis. Tai visuotinis pasmerkimas tų, kurie nuteisė Jėzų, šitas įrašas. Ir tai visuotinis išganimo pasiūlymas visiems pasmerktiesiams. Tai yra kartu ir pasmerkimas tų, kurie nuteisė Jėzų, bet kartu šitas užrašas ir visa šita situacija ir šitas kryžius yra ant kryžiaus esantis, yra visuotinės išganimo pasiūlymas visiems pasmerktiesiems, tai yra ir mums. Mes galbūt nesame tie, kurie prisidėjome prie Jėzaus nukryžiavimo, bet iš tiesų atpažįstame save, kad visgi esame pasmerkti gyvenimui, kuris, jeigu Dievas kaip nors neįsikiš ir jo neperkeis, eina į pabaigą arba netgi yra jau pabaigtas, tą, ką šiandien šios dienos skaitiniuose girdėjom, nuodėmės vergijoje, mes nebelaisvi. Ir ten sako, vergas, Jonas, vergas negyvena amžinai namuose, tik sūnus gyvena tėvo namuose. Tai kaip tampama sūnumi? Pakol kas mes esam nuodėmės ir mirties pasaulio vergai tarsi ir tada mūsų gyvenimas kaip vergų neišvengiamai turi pasibaigti, nebent mes taptume kuo? Dievo vaikais, Dievo sūnumis ir dukterimis. Ir šito sakinio neužmirškit, jis labai svarbus su pagrindinė mintimi. Moterį, štai tavo sūnus. Pamatysit, kad tai labai svarbu. Toliau. Grįžtame toliau ir toliau 21 eilutė, taigi aukštųjų kunigų reakcija į Piloto šitą parašymą. Aukštieji kunigai sakė Pilotui, nerašyk žydų karalius, bet šitas skelbėsi, aš esu žydų karalius. Pilotas atkirto, ką parašiau, parašiau. Žydai suprato Piloto mintį, kad Pilotas nori dar kartą parodyti, kad jų kaltinimo absurdiškumą. Nu, va, čia va tas jūsų kaltinimas. Ir Pilotas nori nukreipti tą kaltinimą ir jie tada nori nukreipti tą kaltinimą nuo savęs. Čia ne mes, vadinasi, sugalvojom Jėzų šitą kaltinimą. Čia jis pats taip susigalvo. Jis kelbėsi esą žydų karalius. Kur mes Evangelijoje girdėjom, kad Jėzus sakė, aš esu žydų karalius? Pilotas paklausė, ar tu esi žydų karalius? Ir ką atsakė Jėzus? Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jeigu mano karalystė būtų iš šio pasaulio, ir tada šitą mes jau girdėjome 18 skyrių 36 eilutėj. Bet Jėzus yra pasakęs, mano karalystė ne iš čia. Taigi ant kryžiaus prikalamas kitoks Dievo karališkumas ir valdžia. Tai yra pats Dievas. Ant kryžiaus yra prikeliamas ne žydų karalius, bet prikalamas karalius, kurio karalystė yra ne iš čia. Jo karalystė yra iš aukštybių, jo karalystė yra Dievo karalystė. Tai mes prikalame ką prie kryžiaus? Dievo karalystės karalių. O Dievo karalystės karalius yra kas? Pats Dievas. Ir žiūrėkite, kokia yra absurdiška situacija. Kūrinys nukryžiuoja savo kūrėją. Kūrinys nukryžiuoja savo kūrėją. Pilotas žydams atkirto. Ką parašiau, parašiau. Ir tai, kad pakartoja tą veiksmažodį parašiau, parašiau, jis duoda iš graikų kalbos ten gilinantis, suprantame, kad tai buvo be jokių diskusijų. Viskas, reikalas baigtas ir jūs čia man kažkodėl prisimena Algirdas Mykolas Brazauskas, nuo kurio bet koks pasakymas kaip vanduo nuo žasies. Va turėjom valstybininką, va turėjom politininką, dabar tai ir Skvernelį, ir Verygą, ir Nausėdą, žinai, visi iš kokios tik nori pusės tepa, ir Minko, ir taip toliau. Kodėl Brazausko niekas taip? Niekas prie jau kažkaip tai nelipdavo. Šunis loja, karavanas eina, ir valdovų rūmus pastarė, ir kitus dalykus padarė, ir pasiūskit jūs visi. Buvo valstybininkas, prie kurio nelabai lipo tie kasdieniai kažkokie paplėtojai, lėpėjimai, įžvalgos kažkokias mūsų visa kita. Tai čia panašiai ir piloto. Ką parašiau, parašiau, reikalas baigtas ir niekas čia tegul nedrįsta su manim ginčytis. Galiausiai evangelistas nori išreikšti, kad pilotas ir žydai, nors jie mano, kad jie daro tą, ką jie nori, jie pildo Dievo valią. Net jeigu to nežino ar nepripažįsta. Visa tai, kas vyksta, yra Dievo leista, jie yra tik tai įrankiai. Dievas pasinaudoja tų žmonių laisvės sprendimais ir pasirinkimais išpildyti valią. Mes vėlgi sugrįžtam prie to pasakymo, kad jis gali rašyti tiesiai net ant kreivų linijų. Kaip mes jas beiškreivotume, Dievas vis tiek išpildi savo valią. Mes iš tiesų nieko negalime padaryti, kad sustabdytume Dievo valios įsipildymą. Tačiau mes galime vieną dalyką. Mes galime tą valią savo atžvilgiu atmesti. Tai, kad Dievas iš savo mylinčios ir visagalės ir geros valios mums nori ir trokšta, mes galime atmesti ir tame dalyvauti. Jis tą vis tiek padarys, nes tai, ką jis nori padaryti, yra geriausia, kas gali būti padaryta. Bet jeigu mes nenorime tame dalyvauti ir tą atmetame, tai to, kas geriausia, Dievas negalės mums duoti. Atsimenam Sieslui žodžius, dar kartą pasikartojom, nenorinčiam priimti, net visą galintis duoti Dievas, negali duoti. Nenorinčiam priimti. O mes turime tą, su savo laisvę, mes turime tą nenoro galimybę. Noro ir nenoro galimybę priimti tai, ką visą galintis Dievas gali duoti. Galim priimti arba nepriimti. Toliau. Kareiviai nukryžiavę Jėzų pasiėmė jo drabužius ir padalijo juos į keturias dalis, kiekvienam kareiviui po dalį. Pradėkim nuo to, kad ir tada apie tuniką. Pasiėmė ir tuniką, jį buvo besilės nuo viršaus iki apačios ištisai megsta. Padalijo juos į keturias dalis. Kokius drabužius? Drabužiai, čia egzegetai sako, toks dėmesingas šios scenos aprašymas rodo, kad tame turi būti kažkokia svarbi reikšmė mums. Tiek daug nieko apie tuos piktadarius, ten nusikaltelius Jonas nešneka, daug dalykų praleidžia, kas yra kitose sinoptinko evangelijose, bet kodėl va šitas drabužių dalybas ir ta tunika besiulės kažkodėl labai taip smulkiai aprašinėja. Tai vat kodėl? Pirmiausia, padalirė juos į keturias dalis, mes sužinome ką? Kad yra keturi kareiviai. Ir tai buvo įprastas pusės romėnų būrio pusė. Jeigu būrys apie aštuonis kareivius, tai čia buvo, reiškiasi, keturi, kurie vykdė šitą misiją. Ką jie turėjo teisę? Jie turėjo teisę konfiskuoti to nuteistojo, reiškiasi, nuosavybę. šiuo atveju drabužius ir šiandien mes net nesusimastome, kada mūsų visi turgeliai pilni yra drabužių atvežtinių ir visa kita ir naujų drabužių parduotuvėse, nelabai tą vertinam, bet tais laikais drabužis buvo turtas. Drabužis buvo paveldimas iš kartos į kartą. Jeigu tai geras austas drabužis ar kažkas, tai jisai turėjo vertę ir tam žmogui, bet lygiai taip pat ir kas galėtų jo pasinaudoti. Ir mes atsimenam apsiaustas, užstatyti buvo galima jį ir taip toliau, ir taip toliau. Toliau. Yra išoriniai, viršutiniai drabužiai ir yra apatiniai drabužiai. Taigi, kas sudarė viršutinius drabužius? Viršutinius drabužius sudarė apsiaustas, va tas storos medžiagos stačiakampis toks gabalas, austas, kuriuo gali kaip nori ten apsigaupti ir susisukti ir visaip kitaip, kartais jis turėdavo skylę per vidurį, kad gali užsidėti, o kartais neturėdavo, kad saugoti tą. Vienu žodžiu, toks prabangiausias viršutinis drabužis, kurį atsimenam, kai Jėzus įėjo į Jeruzalę, žmonės tiesė tuos viršutinius drabužius, jie buvo pakankamai stori, tai kad ir asilukas praeidavo, daug žalos jam nepadarydavo. Tai buvo kaip palapinė, kaip namai tarsi. Toliau buvo diržas. Buvo galima turėti ir diržą, ne visi, bet priklausė prie. Tada buvo sandalai, irgi yra aprangos dalis, ir galvos apdangalas. Ir štai turime keturis dalykus, kur tikriausiai, kai sakė dalinosi, tikrai nepaėmė ir nesukarpė to apsiausto į keturis dalis, bet tikriausiai pagal kažkokią vidinę savo hierarchiją pasidalino, vienas greičiausiai gavo apsiaustą, kitas gavo diržą, kitas gavo sandalus, kur kojos dydis buvo panašus ar kam nors kitam tiko, ir kažkas gavo galvos apdangalą, tą turbaną, ar kaip čia dabar jį pavadinus. Toliau buvo apatiniai drabužiai, apatiniai dalykai buvo, drabužiai buvo tunika. O tunika tai ir mum pažįstamas dalykas ilgi marškiniai, apatiniai ilgi marškiniai, kurie dažniausiai buvo dvi medžiagos susiūtos iš šonų, dažnai be rankovių, tik skylės iškišti reiškia du tokie stačiakampiai medžiagos gabalai iš šono susiūti, kaip galima siauriau ir eini toks vat, kaip sumuštinis įspraustas. Dažnai be rankovių, iš vilnos galėjo būti tie apatiniai, iš lino arba iš odos. Nu, ten jau odos tai turėjai dar ir kažkaip tai galėti panešioti, nes aš manau, kad oda kažkaip sunki. O šiuo atveju siūlė buvo megsta ir besiūlė. Ir va šitas ištisai megsta, besiūlės nuo viršaus iki apačios, ištisai megsta. Čia turi būti kažkokia reikšmė, ir ta reikšmė, egzegetai sako, yra trys galimi paaiškinimai. Pirmas paaiškinimas – bažnyčios istorija, dažniausiai buvo aiškinama, kad ta besiūlė tunika reprezentuoja tikinčiųjų vienybę. Viskas labai vientisa, labai viena. Tačiau atsako egzegetai, bet jeigu tai vienybė ženklas, tai kodėl dabar jis yra atskiriamas nuo Jėzaus kūno? Kaip apatinis drabužis – yra tikinčiųjų vienybė stovi, kaip šarvai kokie, žinai, šone. Ir tada yra Jėzaus kūnas, kuris yra bažnyčia, truputį kažkaip tai nevisiškai tarsi susisieja. Kitas aiškinimas, antras, tunika, kurią nurengė, reiškia sūnaus savęs atidavimą. Ir tada 13 skyriuje, pirma 20 eilutė, mes skaitome, kad tai buvo prieš Velykų šventės, Jėzus žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas tėvą, mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jam savo meilę iki galo, vakariniaujant, nusivelka viršutinius drabužius, persijuosė rankšluosčiu, paskui įsipila vandens į praustuvą, tai tas drabužių nusirengimas yra tarsi savo garbė, savo autoriteto padėjimas į šalį ir tapimas tarnu. kad dar labiau, dar didesniu tarnu pasidaro, kada nuvelka viršutinius drabužius nusivilko jisai, kad galėtų tarnauti, o apatinius, reiškia, tuniką jam nuvilko, kad dar labiau galėtų patarnauti, kad dar labiau galėtų save atiduoti. Ir mes žinome, kad atiduoda ne tik tai savo drabužius, Jėzus iš tiesų atiduoda mums savo kūną, savo žemišką gyvenimą, savo žemišką gyvenimo gyvybę. Bet tokiu atveju egzegetai sako, nu kažkaip, jeigu tik taip mastume, tai ką reiškia ta siūlė ir ką reiškia, kad jį mėgsta. Tarsi jokio skirtumo, kokie tie drabužiai, ar susiūlė, ar besiūlės, ar mėgsti, ar suausti. Jeigu tik tą vat, savęs atidavimo ir didesnio tarnavimo simbolį nori išreikšti. Ir tada trečia versija, kad tunika reprezentuoja, ir jos labiausiai laikosi egzegetai, aukščiausiojo kunigo ceremonijų drabužį. Ir čia išėjimo knygoje randame aprašytą, kaip turi atrodyti va šitos Dievo padangtės kunigo drabužiai. Išėjimo knyga, 28 skyrius, 2 eilutė. Pasiūdinsi savo broliui Araonui, čia Mozei sako, pasiūdinsi savo broliui Araonui šventus drabužius, kad būtų oriai puošnus. Vat reiškiasi, tas kunigas turės ne šiaip savo kokius drabužius, bet tie drabužiai turėt būti puošnus ir tai bus kunigo drabužis. Svarbu, kad megztas, jis buvo besiūlės nuo viršaus iki apačios ištisai megztas. Koks skirtumas, iš kurio galo jis yra megztas? Bet būtinai nuo viršaus iki apačios. Kodėl? Septuagintoje žodis megztas yra naudojamas visuomet, kuomet septuagintoje reiškia hebrajų arba senojo testamento versijoje, kuri buvo išversta į graikų kalbą. Ir ten naudojamas žodis megztas ir jis visur naudojamas graikiškoje Biblijoje, ten, kur kalbama apie kunigo drabužius arba apie šventyklos uždangą. Kur tas žodis naudojamas, reiškia, megzti buvo kunigo drabužiai ir šventyklos uždangos irgi turėjo būti megztos, ne kaip nors kitaip. Besiūlės. Nes toks dėmesys buvo skiriamas kunigo drabužiui ir kad ji nebūtų padalinta susijęs su kunigų knyga. 21 skyrius, 10 eilutė. Pasižiūrėkime kunigų knyga. 21 skyrius, 10 eilutė. Kunigas esantis savo brolių vyriausias, ant kurio galvos buvo išlietas patepimo aliejus ir kuris buvo pašventintas vilkėti šventuosius drabužius, netaršys savo plaukų, neplėšys savo drabužių. Tai reiškia, tie drabužiai neturi būti kaip nors susiūti, jie visada turi būti vientisi, jie turi būti tvarkingi, nesulopyti, ne kaip nors kitaip, nes tai yra šventas drabužis. Taigi, čia evangelistas Jonas nori pasakyti, kad Jėzus yra ne tik tikrasis karalius, karalius iš aukštybių, bet jis yra ir tikrasis kunigas. Tai apie karališkumą mes sužinome iš 19 skyriaus 22, o apie tikrąjį kunigą va šitą 23-24 eilutė, ir tada laiške hebrajams 7 skyrius kalba apie amžinąjį kunigą, apie Jėzų amžinąjį kunigą, ten visa kunigiškoji teologija, kaip Jėzus yra tas dabar vyriausiasis, aukščiausiasis kunigas Dievo tautoje, kuri jau nebėra tik tai žydai, bet yra viso pasaulio žmonės, kuriuos Dievas kviečia į savo vaikų šeimą tapti savo tautos dalimi, ir Kristus toje tautoje yra tas tikrasis ir karalius, ir kunigas. Ką daro karališkas Jėzaus vaidmuo? Karalius valdo. Karalius valdo. Ką daro kunigas tautoje? Jisai yra tarpininkas tarp Dievo ir žmonių. Jis užtarė, jis permaldauja. Taigi Jėzus ne tik tai valdo visą šitą situaciją, jis yra ne tik kaip teisėjas ant to kryžiaus, bet jis lygiai taip pat yra ir kaip kunigas. Jis sujungia dangų su žeme, Dievas su žmogumi sutaikina. Ir jis aukoja auką, bet šitoje aukoje aukoja vinėlį, kuriuo jis pats ir yra. Jis pats juo ir tampa. Ir vat šitam aukščiausio kunigo vaidmenį savo paties asmenių rauka iš tiesų sutampa ir visi tie ankstesni aiškinimai, kad tunika reprezentuoja vienybę, taip, vat per tai čia ir tas aiškinimas apie vienybę tinka ir lygiai taip pat antrasis aiškinimas, kad tai yra atsidavimo. Kągi jisai daro, kaip jis išpildo savo kunigišką misiją. Ogi tarnaudamas ir tai aukai paskirdamas save patį. Ne kažką kitą paimdamas, bet save patį kaip užtarimo ir perdavimo auką. Toliau, ką kareivi nusprendė, neplėšykime jos, bet verčiau meskime burtą, kam ji teks. Taip įsipildė raštas. Jie drabužis mano dalies metai dėl mano apdaro burtą. Ir šitas neplėšykime jos, berčiau meskime burtą, gali pataisyti ir mūsų ankstesnį aiškinimą, o kas atsitiko su viršutiniu apsiaustu. Nebūtinai, mes sakėm, nebūtinai turėjo būti tie keturi dalykai, sandalai ir diržas ir galvos apdangalas. Jeigu tai buvo tik viršutinis apsiaustas, tai jie jį plėšė, žinai. Ir nieko nuostabaus, kad viršutinis drabužis buvo lopomas arba iš gabalų kažkaip sudėdamas, arba nieko tokio. Ten buvo toks, nu, milas, ar kas čia pavadinkime, kur visur prasiverčia, iš jo ir maišą gali, ir terbą pasidaryti, ir visa kita, tai kodėl neplėšyti. Tai greičiausiai, kad jis nebuvo tų kitų dalykų, ką mes minėjom, tas drabužis buvo suplėšytas, padalintas į keturias dalis. O va tunika, kadangi tai buvo unikalus drabužis, kažkoks neįprastas drabužis, jo nesinorėjo kažkaip dalinti, jį norėjo vieną kažkaip gauti. Ir šitoj vietoj galim staptelėti, kad tas Jėzaus apatinio drabužio, tos tunikos išskirtinumas, kai kas pajokauja, kad Jėzus tikrai labai gerai rengėsi. Kad jis nebuvo toks apšepelis kažkaip, tai visa kita, bet vėlgi galime dar žingsnelį žengti, tai iš kurgi jis tą tuniką gavo. Taigi nenusipirko Zara parduotuvėje mūsų mėgoje arba Akropolyje. Greičiausiai Marija, Dievo motina, tą drabužį jam ilgai mezgusi, numezgi tam viešajam gyvenimui, kuris jo kaip mokytojo laukia. Ir mes suprantame, kad jeigu mieste labai, labai tos mados greitai keičiasi ir labai ten viskas ten, tai kaime provincijoje Nazarete, va kodėl nepapuošti savo sunaus to mokytojo, kuris eina į sinagogą skaityti ir aiškinti šventųjų raštų, kodėl va nepapuošus jo tuo drabužiu, nepagaminus jam to drabužio. Tai galima išvelgti tokį moterišką, motinišką rūpestį ir dovaną. Drabužius dalies, neplėšykime. Ir taip įsipildo raštai. Ir kokiegi raštai įsipildo? Ir įsipildo 22 psalmį. Mes tą 22 psalmę studijozai esame jau kiekvienais metais prie jos kažkaip sugrįžtame. O prie jos sugrįžtame todėl, kad 22 psalmė mum yra labai svarbi, todėl, kad evangelijose jinai yra minima 14 kartų. Ir du kartus jinai yra Jono evangelijoje, tai va šitoje vietoje ir tada Jono 19.30. Jono 19.30, 22 psalmi yra atlikta. Aha, per gavęs jį tarė atlikta, nuleidęs galvą atidavė dvasę. Ir dabar pasižiūrėkime, kasgi parašyta yra 22 psalmi.
Ai, mano Dieve, kodėl mane palikai? Kodėl esi toks tolimas, toli nuo mano maldos, nuo mano dejonės šauksmo? Mano Dieve, šaukiuosi dieną, bet tu neatsakai, ir naktį, bet ramybės nerandu. bet tu esi šventasis, tavo sostas, Izraelio šlovės giesmės, tavimi mūsų protėviai rėmėsi, jie pasitikėjo ir tu juos gelbėjai.
Ir dabar skaitykime 17 eilutę.
Juk mane šunis apgula iš visų pusių, nedorelių gauja mane apspinta, jie drasko man rankas ir kojas, galiu suskaičiuoti visus savo kaulus, mano priešai spokso į mane ir džiaugiasi, dalyjasi tarp savęs mano drabužius ir dėl mano apdaro kaulelius metą.
Ir jeigu perskaitytume 22 psalmę, tai jinai yra visa Jėzaus kančia. Visa Jėzaus kančia. Bet ji nesibaigė kančia. Ji baigėsi viltingai, baigėsi prisikėlimu. 28 eilutė. Visi žemės pakraščiai atsimins ir grešisi viešpatį, visų tautų žmonės puls prieš jį kniupčia, juk viešpats yra valdovas, jis viešpatauja tautoms, jam iš tikrųjų žemai lenksis visi, kurie miega žemėje, prieš jį lenksis visi, kurie žengia į dulkes, ir aš jam gyvensiu. Mano palikonis jam tarnaus, apie viešpatį bus pasakojama būsimai kartai, jo teisius darbai skelbėmi dar negimusiai tautai. Prašau, visą Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo istoriją papasakotą šitą psalmę. Ir psalmė prasideda žodžiais, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Ir tuos žodžius mes išgirstame kada? Jėzui kabant ant kryžiaus. Ir vėlgi egzegetai ir šventų rašto tie išmanantis sako, kad eilutės pasakymas iš tiesų yra tarsi nuoroda į visą tekstą. Jeigu išgirdai tą eilutę, žinai, kad tai psalmės, kad norėtum suprasti visą mintį, turi perskaityti visą psalmę. Ir vat, ta nuoroda į Jėzaus, į 22 psalmę Jono Evangelijoje, į šitos įsipildymą šitų žodžių, kad mano drabužius dalies metą dėl mano apdaro burtą, tai reiškia, kartu yra nuoroda, perskaitykit visą psalmę ir pasižiūrėkit, kas dar įsipildys, kas dar pildosi. Tai vertėtų tikrai šiomis dienomis labai tokie meditatyviai perskaityti ir galbūt kasdien netgi ateinančią didžią savaitę, jeigu ne visą kančios istoriją skaityti, tai bent jau skaityti ir persimti ir permastyti šitą 22 psalmę. Taigi Dievas šį psalmėje preiškia savo valią ir visi kiti sąmoningai ar ne jie pildo. Nes kaip jie pildo? Šitaip kareiviai ir padarė. Tai kareiviai manė, kad jie daro tą, ką jie daro, o realiai mes žinome, kad jie, kaip ir pilotas, kaip ir žydai, iš tiesų pildo Dievo valią, kurią jis aukoja savo sūnų, kaip permaldojimo auką ir kartu kaip mūsų įsigelbėjimo duris ir aktą, kaip tą galimybę iš mirties perėti į gyvenimą. Iš vergovės tapti amžinais Dievo gyventojais, o amžinais Dievo bendra gyventojais, jo karalystės nariais, mes tampame tik iš vergystės perėję į sunystę, į Dievo įvaikystę, į Dievo vaikų tarpą. Toliau tęsiasi, prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, kablelis, Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Tai kiek ten moterų stovėjo prie kryžiaus? Keturios. Ir labai dažnai skaitant mes neišgirstame to kablelio. Ir mum atrodo, kad jo motina, tai iš karto automatiškai Marija, jo motinos sesuo Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Tai kiek tada Marija gaunasi? Trys. Trys Marijos. Mes žinom Marija, Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. O kas ta dar viena? Vadinasi, greičiausiai čia nurodo, kad tai yra Salome, Zebedėjų žmona, apaštalų Jokūbo ir Jono motina, bet apie tai truputį dar šiek tiek vėliau. Taigi, bet kokiu atveju yra keturios moterys. Yra keturios. Motina, motinos sesuo, tada Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Kaip jos ten atsirado? Šiaip tai nebuvo galima būti arti tokių nukryžiavimo scenų, bet buvo galima, romėnai leisdavo raudotojams, tai moteris suprask, jos verkė, jos raudojo, jom leisdavo būti per girdimą atstumą. Ne taip arti kryžiaus, bet per girdimą atstumą. Tačiau iš to, kad dialogas vyksta arti, paskui galima suprasti, kad iš tiesų šito moterim buvo leista būti ne per girdimą atstumą, bet visai arti kryžiaus. Nes įvykiai, čia piligrimystė, čia žmonių daug ant kelio, čia visa kita, tai kasgi ten susižiūrės, koks tas atstumas. Čia ne kaip per karantiną, žinai, 2 metrai, 3 metrai, 1 metras. Čia tiesiog toje sumaištyje niekas jau nebežiūrėjo tų atstumų. Aišku, nebuvo galima eiti arti romėnų kareivių, kad jiem nebūtų kažkokios grėsmės, bet moterys, aš nemanau, kad jie matė tą kažkokią tai grėsmę. Taigi, 4 kareiviai. Ir kas? 4 moteris. Pirmos 2 savo giminystę su Jėzumi. Nepasakomi jų vardai. Motina ir motinos sesuo. Tai kas Jėzaus čia yra? Giminės. Tada kitos 2 pasakoma vardais. Kleopienė Marija ir Marija Magdalietė. Pirmoji moteris motina, kurią dar anksčiau Evangelijoje sutikome, kada tik vestuvėse Kanoje antras skyrius pirma eilutė. Antras skyrius pirma eilutė. Jono Evangelijoje su motina. 3 dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės, jose dalyvavo Jėzaus motina. Šitas įvykis su motina. Ir tame įvykyje, ką mes išgirstame? Darykite, ką tik jis jums lieps, o Jėzus atsako, moterė, dar neatėjo mano valanda. Ir tada mes stebėjomės, kaip čia kreipiamas į mamą, žinai, ne mamą, ne, o moterė. Tai tas pats vėl išgirsime pasikartos ir čia. Žiūrėkit, dar vienas įdomus dalykas, ką aš irgi nebuvo atkreipęs dėmesio. Jono Evangelijoje motinos vardas niekada nepasakomas. Jono Evangelijoje vardo Marija, Dievo motinos vardo nėra. Yra Marija Magdalietė, yra Marija Kleopo, bet motina, Jėzaus motina vardu nepavadinama. Kodėl? Ir čia yra Jono Evangelijos va šito mūsų filosofo, kur neišgėrės nesuprasi, man kartais taip atrodo, bet todėl, kad jis niekada neduoda Jėzaus motinos vardo, nes vardo neturi ir kas? Jėzaus tėvas. Dievas tėvas. Dievas tėvas neturi vardo, tai ir motina. Antroji moteris, motinos sesuo, kasgi Jėzaus teta, Salome. Trečioji moteris, Marija Kleopo žmona. Marija Kleopienė, ten graikiškai verčiasi Kleopo žmona. Kasgi tas Kleopas? Kleopas, tradicija sako, kad jis buvo Juozapo brolis. Jėzaus dėdė. Pagal 2 amžiaus autorių Hegesipą, toks vardas graikiškas, antrasis Jeruzalės vyskupas po Jokūbo viešpaties brolių buvo Simonas, Kleopo sūnus. Simonas, Kleopo sūnus. Taigi Marija, Jėzaus teta, iš Juozapo pusės. Marija Kleopienė yra teta iš Juozapo pusės. Ir žiūrėkite, kas buvo Jeruzalėje pirmieji vadovai. Buvo Jėzaus giminystė kažkaip. Jokūbas viešpaties brolis, iš tiesų pusbrolis. Tada vaškai skaitosi, taip čia bus kas pusbrolis, vėlgi. Šitas Simonas, jeigu Kleopo dėdės sūnus, tai Jėzaus pusbrolis buvo antrasis vyskupas. 4 moteris Marija Magdalietė. Ir tai pirmas jos pasirodymas Jono Evangelijoje, nors ji bus labai svarbi Jono Evangelijos prisikelimo aprašyme, ir ne tik Jono Evangelijos. Nors ji negiminė, bet geriausiai žinoma Jėzaus mokinė, pasirodanti visose evangelijose. Marija Magdalietė, visose 4. Ji apaštalų apaštalė. Kodėl? Todėl, kad ji buvo siusta, apaštalas reiškia siūstas, apaštalam kitiem mokiniam pranešti prisikėlusio Jėzaus žinę. Jie paštalo paštalė. 20 skyrius 1-2 eilutė ir 18. Taigi Marija Magdalietė prisikėlusiojo, pirmoji prisikėlusiojo liudytoja. Prisikėlęs Jėzus pirmas pasirodo Marijai Magdalietei. Ne mamai savo Marijai, ne giminėm, ne pilotui, ne dar kam nors, ne Petrui, pasirodo Marijai Magdalietei, tai mokiniai. Ir šitą faktą kažkaip pagerbdamas popiežius Pranciškus 2016 metais Marijos Magdalietės minėjimą pakėlė į liturginę šventę. Sakė, tai yra paštalo paštalė, tai yra pirmoji liudytoja, todėl, o mes, mums nieko labai nepasikeitė, nes mes su Pytėje turime Marijos Magdalietės atlaidus Liepos 22, kurie keliami į artimiausią sekmadienį, ir ten pas mus sabatų jis kaip reikiant atlaidai, tai ar šventė ar nešventė, mes tikrai švenčiame, bet dabar kažkur vienuolynuose ar kitose bendruomenėse, tai jau nebe šiaip savo paminėjimas, tai jau šventė su glorija, su vynu tikriausiai per pietus ir kitais šventiniais dalykais. Toliau. Pamatę stovinčius motiną ir mylimą į mokinį, Jėzus tarė. Moterė, štai tavo sūnus. Tai ne tik žemiškas rūpestis savo motiną, bet ir simbolinis, Jono Evangelijoje simbolinis kosminis veiksmas. Moterė, mes atsiminam iš Kanos vestuvių tą kreipinį, kur irgi pasitarnauja ir kodėl tas moterė kreipinys, jis labai pagarbus kreipinys, mes žinome šventojo rašto, tačiau jisai yra skirtas truputį padaryti tokią distanciją, nutolinti save kaip sūnų nuo Marijos, nuo Marijos kaip motinos. Kad aš vis dėlto esu tau ne tik sūnus, kai aš kreipiuosi tave moterį, iš tiesų aš kreipiuosi ir kaip tavo kas. Dievas. Aš esu ir kaip tavo Dievas. Ir tada šitoj vietoj Jėzus kalba jau ne kaip sūnus. Jis šitoj vietoj kalba kaip Dievas. Apreiškia Dievo valią Marijai. Marija, ką tu turi suprasti ne kaip mano motina, ką tu turi iš manęs suprasti ir išgirsti kaip Dievo vaikas. Ir žiūrėkite, ką jį turi suprasti ir mes taip pat. Kraujo ryšys netoks čia svarbus, svarbiau santykis su Dievu. Kas yra mano motina ir mano broliai? Kiekvienas, kuris vykdo dangiškojo tėvo valią, man yra ir brolis, ir sesuo, ir motina. Taigi tas Dievo valios, tas tikėjimo santykis yra daug svarbesnis negu kraujo ryšys. Ir tada sako, štai tavo sūnus. Ir pristato kitokį santykį negu tik šeimos ryšiai. Kreipdamasis į motiną, į kuri visada buvo motina, o dabar moterį, kaip Dievas, jis pasako, tai dabar kur tavo motiniškumas, motiniška meilė, kur dabar ji turi dingti, kai manęs tavo žemiškos naus nebėra. Va tavo vaikai. Ir tie, kurie prarandame savo vaikus ir galvojame, kad daugiau nebeturime šių vaikų žemėje, išgirskime šitos Jėzaus žodžius, kiekvienai motinai praradusiai savo sūnų, Jėzus sako, bet tavo motiniškumas, tavo motiniška meilė yra reikalinga ir kitiems Dievo vaikams. Tu esi apdovanota motinystės malonė ne tik dėl savo kraujo ryšio vaikų, bet ir dėl kiekvieno vaiko čia žemė, ar jis įvaikytas, ar įsūnytas, ar įdukrintas, ar kaip nors kitaip šalia esantis. Štai tavo vieta, objektas motiniškai meilė pasireikšti. Mylimas mokinys tampa motiniškos Marijos meilės ir rūpesčio objektu. Ir tame mylimiausia mokini visi Dievo vaikai. Reiškia, tu tampi visų Dievo vaikų motina. Štai ką tu turi mylėti. Visus aplinkui. Tuomet tarė mokiniui, štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Protestantai sako, kad su šiais žodžiais, šie žodžiai reiškia, kad Jėzus norėjo, kad būtų pasirūpinta, nieko čia tokio kosminio nereiškia, čia nu, Marija nėra čia bažnyčios motina ir taip toliau. Čia tik Jėzus norėjo labai žemiškai pasirūpinti Marijos. Bet tada egzegetai sako, tie patys protestantų egzegetai sako, ne visiškai čia gerai yra, nes jeigu norėjo pasirūpinti žemiškai Marija, tai būtų kreipęsis ne į Mariją pirmiausia, bet į tą mylimą į mokinį, nes jo tai buvo atsakomybė. Čia dabar tavo motina. Tu dabar už ją esi atsakingas. O tai, kad kreipiasi pirmiausiai į motiną, teigiama, kad ne šita reikšmė, ne tas žemiškas rūpestis, čia yra tas kosminis veiksmas. Čia yra Dievo kalbėjimas Marijai kaip savo vaikoj, o kaip tu dabar turi toliau nugyventi likusi šitą žemišką gyvenimą. Antras katalikams, katalikų aiškinimas yra Marija dvasinė bažnyčios motina. Marija duoda visiems tikintiesiems kaip motina. Ir mes tą priimam, ir tikrai čia Krekenavoj tą Marijos motiniškumą labai, labai ir gerbėme, ir mylime, ir juo naudojamės. Iš tiesų save labai dažnai priešpastatome prieš Mariją kaip motiną ir norime jos gailestingos meilės ir tarpininkavimo. O trečia versija yra, kad tai motinos ir sūnaus simbolizmas. Kuomet Jėzus kalba apie vieną, jis visada turi omeny ir kitą. Jis iš tiesų tame Marijoje motinoje ir mylimajame mokinyje, jis nori apreikšti naują santykį, naują santykio tikrovę. Štai tavo sūnus yra vertikalė, o štai tavo motina yra horizontalė. Reiškia, tą į vaikystę mes gauname tikrąją įsunystę, iš vergų tampame Dievo vaikais, sūnumis ir dukterėmis, Dievas tai mums dovanoja. O tarp savęs mes turime būti motinos vieni kitiems. O yra kokios motinos? Nelogiška meilė, neapskaičiuota meilė, bei skaičiavimo meilė, gailestinga meilė, mane muša vadinasi, pinigus mano pensija pragerinėja ir visa kita, bet tai kur aš dėsiuos, aš vis tiek jį myliu, yra mano vaikas. Reiškia, tokią meilę mes turime horizontaliai priimti ir mylėti vienas kitą. Kodėl? Todėl, kad esame vieno dangiškojo tėvo vaikai. Ne kraujo giminystės ryšys pasako, ką aš turiu mylėti ir ko nemylėti, bet pasako tas Dievo tikėjimo ryšys, kuris mus visus padaro Dievo vaikais, tai reiškia tarp savęs susijusiais meilės, tarnystės, paguodos, pagalbos ryšiais. Jėzus sprendžia ne šeimos reikalus, bet pristato naujos šeimos, bažnyčios santykius. Tai yra bažnyčios santykiai. Motina ir įsūnytieji Dievo vaikai. Tai aš jums ir pasakiau. Reiškia, ta tikroji tikrovė yra Dievo tauta, Dievo vaikų šeima. Ir tas bažnyčios santykis ir krikšto malonė yra svarbesnis dalykas žmogaus gyvenime negu pats gimimas. Todėl ir iš senos tradicijos, reiškia, vardadieniai būdavo švenčiami labiau negu gimtadieniai, nes vardadienis buvo dažniausiai ta diena, kada aš gavau savo krikšto vardą. Ir kai aš gavau tą vardą, aš tapau ne tik tai savo tėvų vaiku. Savo tėvų vaiku aš tapau gimdamas, bet krikšto metu aš tapau Dievo vaiku ir tada visi man yra broliai ir seseris. Ne tik tai tie, kurie yra iš mano šeimos, bet ir tie visi kiti aplinkui. Ir pasiėmė ją pas save. Pasiėmė ją pas save, reiškia į savo namus. 14 skyrius, 18 ir 20 eilutės. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Dar valandėlį ir pasaulis manęs nebematys, o jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dieną atėjus jūs suprasite, kad aš esu savo tėvė ir jūs manyje ir aš jumise. Tai pasiėmė ją pas save iš tiesų tarsi į savo namus, į tą naują tikrovę, į tą Dievo vaikų namų tikrovę, į bažnyčios tikrovę. Kiekvienas žmogus yra Dievo sūnus ir duktė, kuriam reikia gailestingos motiniškos meilės ir rūpesčio. Kiekvienoje bendruomenėje turime priimti vienas kitą kaip Dievo rūpestį manimi. Taip ta Dievo meilė pasireiškia. Tai Eina į pabaigą mūsų šio vakaro studijos, šita ketvirtoji kančios dalis, ateinanti trečiadienį, didįjį trečiadienį, skaitysime likusią Jono kančios dalį ir tai bus 19 skyrius nuo 28 iki 42 eilutės. Tai ateinantį trečiadienį užbaigsime skaityti viešpatės kančią pagal Joną. O dabar vėl dar kelios minutės yra trumpam, sugrįžkime prie pagrindinės minties. Ar supratom, kodėl moterė štai tavo sunus yra pagrindinė mintis, kad į tai veda, kad tai yra mums naudingiausia žinia iš tiesų. Ten Jėzaus kančios aplinkybės, taip jos svarbios ir mes jas išgyvename ir pergyvename, bet galiausiai žinia, vat jis savo soste, jis kaip kunigas, jis karalius, kaip dievas ir ne kaip Marijos sunus, bet kaip dievas, ką jis Marijai ir mylimiausia mokiniui, tai yra kiekvienam iš mūsų apreiškia. Jis apreiškia tą naują santykio tikrovę, tą naują bažnyčio santykių, tikėjimo santykių tikrovę. Ir turime prisipažinti, kad kitą kartą mūsų bažnytinis santykis yra daug patikimesnis, jeigu mes tikrai įsitraukime tą bažnytinę bendruomenę, mūsų vaikai, mūsų artimieji kažkur toli, kažkur kažką daro, kažką veikia, bet man tam kasdienė mūsų gyvenimui su gyvenimui, šiandien čia ir dabar netgi mums personalu įveikti šitą karantiną, labiausiai padeda tai, kad mes čia esame surišti ne tik tarnystės ir pareigų, bet pirmiausia tikėjimo. Mes per tikėjimą atėjome šitą bendruomenę ir šitoj bendruomenė prisėmėm kažkokias tarnystės ir atsakomybės ir per šitą laiką, karantino laiką, mes einame kartu. Jūs matot mus besimeldžiančius šventose mišiuose, tie patys žmonės, tas, kas yra personalas, mes kartu rizikuojame ir susirgti, kartu rizikuojame persirgti, kartu rizikuojame numirti, bet kartu žinome, kad ir taip numirsime, gal ne visi iš karto, bet žinome, kad numirsime ne vergo gyvenimą, bet Dievo vaiko gyvenimą. O jeigu Dievo numirštame, būdami Dievo vaikais, mes iš tiesų įeiname į kitą gyvenimą, kurį Dievas mums yra paruošęs.